Zacarias, Kabanata 8. At ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ako'y may paninibugho sa Siyon ng malaking paninibugho, at ako'y may paninibugho sa kanya ng malaking poot. Ganito ang sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Siyon at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. At ang Jerusalem ay tatawagin bayan ng katotohanan. At ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, tatahanan pa ng mga matandang lalaki at babae ang mga lansangan ng Jerusalem, bawat tao na may kanyang tungkod sa kanyang kamay dahil sa totoong katandaan. At ang mga lansangan ng bayan ay mapupunon ng mga batang lalaki at babae na naglalaro sa mga lansangan niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung maging kagilagilalas sa mga mata ng nalabi sa bayang ito sa mga araw na yaon, magiging kagilagilalas din naman baga sa aking mga mata? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran, at aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem, at sila'y magiging aking bayan, at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katwiran. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, inyong palakasin ang inyong mga kamay, ninyong nangakakarinig sa mga araw na ito ng mga salitang ito sa bibig ng mga propeta, mula ng araw na ilagay ang tatagambaon sa bahay ng Panginoon ng mga hukbo, sa templo upang matayo, sapagkat bago dumating ang mga araw na yaon ay walang upa sa tao, ni anumang upa sa hayop, at wala ring anumang kapayapaan doon sa lumalabas o pumapasok dahil sa kaaway. Sapagkat aking inilagay ang lahat na tao na bawat isa ay laban sa kanyang kapwa. Ngunit ngayoy, sa nalabi sa bayang ito, ay hindi ako magiging gaya ng mga unang araw. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sapagkat magkakaroon ng binhi ng kapayapaan. Ang puno ng ubas ay magbubunga, at ang lupa'y mapapakinabangan, at ibibigay ng langit ang kanyang hamog, at aking ipamamana sa nalabi sa bayang ito ang lahat na bagay na ito, at mangyayari na kung paanong kayo'y naging isang sumpa sa gitna ng mga bansa, o sambahayan ni Huda, at sambahayan ni Israel, gayon ko kayo ililigtas, at kayo'y magiging isang kapalaran. Huwag kayong mga takot, kundi inyong palakasin ang inyong mga kamay. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung paanong inisip kong gawang kayo ng masama, nang mungkahiin ako ng inyong mga magulang sa puot, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, at hindi ako nagsisi. Gayon ko uli inisip sa mga araw na ito nang gawan ng mabuti ang Jerusalem at ang sambahayan ni Huda. Huwag kayong mga takot. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa. Humatol kayon ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan, at huwag mag-isip ang sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa. At huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa, sapagkat ang lahat ng ito ay mga bagay na aking kinapupuotan, sabi ng Panginoon. At ang salita ng Panginoon ng mga hukbo ay dumating sa akin, na nagsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang ayuno sa ika-apat na buwan, at ang ayuno sa ika-lima, at ang ayuno sa ika-pito, at ang ayuno sa ika-sampu, ay magiging sasambahayan ni Huday kagalakan at kaligayahan, at mga masayang kapistahan, kaya't inyong ibigin ang katotohanan at kapayapaan. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, mangyayari pa na darating ang mga bansa at ang nagsisitahan sa maraming bayan, at ang nagsisitahan sa isang bayan ay paroroon sa isa, na magsasabi, magsiparoon tayong madali na ating hilingin ang lingap ng Panginoon at hanapin ang Panginoon ng mga hukbo. Ako man ay paroroon. Oo, maraming bansa at mga matibay na bansa ay magsisiparoon upang hanapin ang Panginoon ng mga hukbo sa Jerusalem at hilingin ang lingap ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, sa mga araw na yaoy mangyayari, na 10 lalaki sa lahat ng wika sa mga bansa ay magtatanganan. Sila ay magsisitangan sa laylayan niya na Hudyo, na magsasabi, kami ay magsisiyaong kasama mo, sapagkat aming narinig na ang Diyos ay kasama mo.